Ko tu tagad lasi?
Grāmata uz naktsgaldiņa.
Man sauc Madara Janga Liševa un šobrīd jau 5. Gadu dzīvoju Portugālē.
Madara dzīvo Portugāles kalnu pilsētā Gvardā un pēc izglītības ir skolotāja. Līdz pandēmijai viņa vadīja nodarbības bērniem angļu valodā, bet pašlaik audzina 4 gadus veco meitiņu. Un lasa viņai grāmatas tāpat, kā Madarai bērnībā lasīja viņas vecāki. Bet svešumā tam ir īpaša nozīme.
Labā krusmāmiņa laik pa laikam mums atsūta grāmatas, prot man un manai metei. Kāda āvens, ko es ģimenē lūdzu, lai sūta man grāmatas latviešu valodā. Un īpaši jau bērnu grāmatas, lai varu meitei iemācīt latviešu valodu. Un grāmata ir viena no tām būtiskajām lietām, kas palīdz apgūt valodu, kas paplašina valodu. Un šādi es viņai varu priekšā lasīt īstu grāmatu un rādīt grāmatas ar bildēm, ar vārdiem, kas strādā daudz vairāk un labāk nekā tikai runājot vai rādot multfilmus.
Bet pašas priekam Madara lasa naktīs, kad pārējie guļ un apkārt ir klus. Lasa gan angliski, gan no Latvijas atsūtītās grāmatas, bet atklājusi sev arī bezmaksas e-grāmatas latviešu valodā, par kurām daudzi iespējams nemaz nezina. Tas ir pakalpojums, kas visiem reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē virtuālajā bibliotēkā trešais tēvadēls jeb 3td.lv.
Ir daudzi plusi un ir arī vairāk mīnusi, ko es esmu tā kā pamanījusi. Esmu jauna lasītāja šajā sistēmā un sistēma jau arī nav, tā sakot, pārāk ilga un plaša. Noteikti nepieciešams sistēmu pilnveidot.
E-bibliotēkā Madara labprāt redzētu plašāku grāmatu izvēli, bērnu grāmatās iespēju redzēt arī ilustrācijas nevien tekstu un izņemt grāmatu uz ilgāku laiku nekā bibliotēkas noteiktās 2 nedēļas ar vienu pagarinājumu. Madarai nav specializēta e-grāmatu lasītāja, viņa lasa telefonā un tas ātri nogurdina acis, tomēr vēlme lasīt esot lielāka par šo neērtību, un pašlaik viņa bibliotēkā paņēmusi jau 3. E-grāmatu – Zanes Zustes un Diānas Zandes Tarakāni manā galvā.
Tu lasi, un tad tu arī saproti, ka viens otrs no šiem tarakāniem mīt arī manā galvā un lasot šīs psiholoģis ieteiktos tā kā padomus, kas ir kā atbildes vēstuli šīm sievietēm, ir viena otra lietiņa, viena otra detaļa, ko tu tā pamani, ka jā, tas īstenībā varētu strādāt, un tu varbūt neesi iedomājies.
Kad lūdzu Madarai nolasīt kādu fragmentu, viņa atzīst, ka tas būtu pagrūti, jo trešā tēva dēla e-bibliotēkas sistēmā, vismaz mobilajā telefonā, ir grūti atšķirt pareizo lapu vai ielikt kādu grāmatzīmi, tāpēc citātam viņa izvēlas citu fizisku grāmatu, kas nesen lasot sagādājusi bezgal daudz prieka. Tā ir krustumātas atsūtītā armēņu izcelsmes krievu rakstnieces Narinē Abgarjanas 2010. Gada grāmata Maņuņa par bezrūpīgām bērnu dienām padomju mazpilsētiņā.
Man piesaistīja laikam ar to, ka es saskatīju tik daudz šīs nerātnības un blēņas, ko meitenes ir darījušas savā bērnībā un ko es esmu darījusi savā bērnībā. Un ka tu redzi šīs pazīstamās situācijas un ka tu atpazīsti tās mazās meitenes arī sevi un ka es to mazo meiteni Maņuņu atpazīstu arī savā meitā ar dažādiem nedarbiem, ko viņi ir sastrādājusi.
Citātam Madara izvēlas vienu no stāstiem par to, kā mazās meitenes kādā žurnālā saskatījušās poļu skaistules un nolemja, ka arī grib par tādām kļūt. Ar ko sakt? Vispirms ir jānoskojas.
Un tad no viņas ir ielavījušās vannas istabā, izvilkušas visus nepieciešamos piedarumus, ko redzējušas, kā tēvocis dara. Tad no adarina visu un ir noskuvušas gan rokas, gan seju. Un tagad viņas grib noskūt arī plīša zaķīti. Jo viņām ir tā ideja, ka viņas grib noskaidrot, kā tad izskatās pliki zaķīši. Diemžēl atšķirībā no mums, zaķītis nebija tik viegli noskujams. Lai kā pūlējāmies, spalva turējās cieši kā pielīmē. Maņa aizjos pēc tēta Brauna. Tas ir importa vērķis, gan redzējis, ka noskūsim zaķīti dažos mirkļos. Viņa apgalvoja, tikai tur to ciešāk, lai neizraujas. Viņa ieslēdz elektrisko skuveku un ķērās pie darba. Braunam nepārprotam bija iebildumi pret zaķīšu spalvu. Tas neapmierinot rūts un neskāpēc spēcīgi vibrēja. Pēkšņi nāsīs iesitās, nepatīkama deguma smaka. Elektriskais skuveklis pāris reizes nošķeldījās un apklusa. Vai tikai nebūs salūzis? Mani apjuka. Viņa pagrozīja skuveklo rokās un nospieda pāris podziņas. Brants nodevīgi klusēja. Maņa seja izstiepās pavisam gara. Nevar būt. Tētis taču teica, ka Brauns kalpos viņam visu mūžu. Varbūt tā mūsu ļoti īs, es prātoju. Klusēdams, paslēpām izķēmoto zaģīt zem gultas, bet skuvikli atlikām futlārī. Garas stāvoklis bija galīgi sabojāts, un dzīvot ar vairs negribējās. Tētis mūs nositīs, Maņa nopūtās. Nāra, varbūt tev tiešām labāk iet mājās, lai arī tu nedabūtu par mīzu.
Ko tu tagad lasi?
Bet tagad no Portugāles pārceļamies atpakaļ uz Latviju pie otrā šīs dienas grāmatu lasītāja un vārda meistara pēc profesijas.
Mani sauc Juris Tihanovs un es esmu laikraksta dienā ārzemju ziņu redaktors. Visa diena man paiet informācijas gūzmā, tāpēc grāmatu lasīšana varētu būt kaut kas tāds, kas mani mazliet atvirza no tās nemitīgā informācijas daudzuma, tā kā ļauj mazliet atvilkt elpu.
Lai gan Jura ikdienā lasīšanas jau tāpat ir daudz, daļliteratūra ir būtiska nevien līdzsvaram, bet arī valodai.
Man kā žurnālistam pirmkārt tas ir profesionāli dot daudz ko valodas attīstīšanai un protams, tajā pašā laikā jebkura daļliteratūra ir kaut kas tāds, kas, teiksim, tā jebkurā cilvēkā spēj attīstīt arī radošumu. Nu, tu esi spiest iedziļināties, teiksim, citu cilvēku domāšanā, citās pasaulēs pilnīgi.
Jura literārā ēdienkarte ir ļoti plaša. Pašlaik viņš ar interesi vienu pēc otra lasa izdevniecības dienas grāmata jaunās romānu un monogrāfiju sērijas Es esmu darbus, kuru galvenie varoņi ir latviešu rakstnieki.
Interesantais par šo sēriju ir tas, ka atšķirībā no tās iepriekšējās, kur tā tad bija romāni par noteikto laikposmu, tad šeit ir par konkrētiem cilvēkiem. Un tad tu vienmēr lasot domā, vai tiešām viņš tā varēja teikt, ka viņam būtu it kā jārunā dokumentāli apstiprinātām frāzēm, vai ne? Bet, kas, protams, tā nav, tāpēc ir jāpieņem šie tādi nosacītības noteikumi.
Juris principiāli izlasa līdz galam visu iesākto, pat tad, ja grāmata īsti nepatīk, jo gribas būt lietas kursā, lai var diskutēt ar draugiem. Kā spilgtu pēdējā laika piedzīvojumu, kurā gan izbaudījis katru rindiņu, Juris Tihanovs min Guntara Godiņa tulkoto igauņu tautas eposu Kaleva dēls.
Un Guntara Godiņa valoda, nu tur ir vienkārši perfekta arī tajā grāmatā. Līdz ar to. Par šo grāmatu gan man ir mazāk iespēja diskutēt ar citiem cilvēkiem, jo ļoti es nezinu nevienu pagaidām, kas ir izlasījis viņu, ja, bet tā grāmata pat par sevi ir mākslas darbs, vai ne? Man vienkārši priekšā vai nestāv daži, ko es esmu savulaik izrakstījis, ja tur bēdu ēdas, acu rasa, meža mežģi, tauru auras, rēnās ēnās, somu bāslis, vēja grāpslis, salas, kuķa sīkā puķa, sūnu dūnu, bikliem soļiem oļus min, dūmu krūmu rēnā ēnā, dusmu gūzmas izstumdīšu. Nu, tas ir kaut kas tāds, ka es lasīju visu laiku un priecājos.
Bet citātam Juris izvēlas vēl vienu pašlaik īpašu tuvu grāmatu. Ilgadējā kolēģa Paula Bankovska Pasaules vēsturi, kas iznāca īsi pirms viņa pārgrās aiziešanas pērn jūlijā.
Tā grāmata pati par sevi ir vienkārši brīnišķīga ar Paula zīmējumu uz vāku un tur īpaši burtveidos uztaisīts. Un tāda, ka tiešām prieks turēt. Un tajā grāmatā ir priekšvārdā, Pauls tur stāsta par to, kāpēc to grāmatu viņš raksta un kā viņš redz to nu, rakstnieku, to kā, kas principā no otras puses ir arī tā kā lasītāji kaut kāds tāds iegūms no tās lietas, ka viens raksta un otrs spēj to izlasīt ja, un ko tas dot. Un tad ir tas citāts, ja es tad varu nolasīt, varbūt, ja. Tomēr tas ir visīstākais brīnums, uz kādu, cik nu man zināms, neviena cita būtne, līdz cilvēku valodas piedzimšanai nav bijusi spējīga. Šo brīnumu es dēvēju par rakstīšanas vai stāstīšanas varu, jo ik viens uzrakstīts vārds spēj pārtapt ne jau tikai ar acis saskatāmās lietās un parādībās, bet arī skaņās sajūtās un it visā, kas vien mūsu pasaulē sastopums, un arī tajā, kas te nekad nav bijis un varbūt arī nekad nebūs un nenotiks. Valoda, valodā izstāstītie stāsti rada reāls vai pavisam jaunas pasaules no pilnīgi nekā, un tā ir milzīga vara.
Ko tu tagad lasi?
Grāmata uz naktsgaldiņa.